Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat kembali bertemu dalam program kajian Islam. Sebagaimana biasa, kita masih bersama buku Ensiklopedia Akhlak Salaf. Salawat dan salam kemudian tidak lupa kita anturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari buku Ensiklopedia Akhlak Salaf ini. Salah satu di antara bentuk kelembutan hati adalah murah hati dan suka membantu, yaitu ringan tangan, suka membantu. Apa yang dapat kita lakukan untuk orang lain, maka kita berusaha untuk melakukannya. Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lainnya. Seorang mukmin dikenal dengan sifat murah hati dan suka membantu. Dia tidak bakhil, dia jauh dari sifat tercela tersebut. Dia juga peduli, bukan bersikap tidak acuh terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi terhadap saudaranya, apalagi saudaranya yang susah. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan. Apalagi ini kebaikan yang besar manfaatnya bagi manusia. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Maka di antara karakter dan akhlak mulia seorang mukmin adalah dia memiliki hati yang dermawan, murah hati, suka membantu, dan siap mengulurkan tangan untuk menolong orang lain, ringan tangan. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, bukan antisosial, yang tidak peduli dengan sesama. Bahkan gaya hidup manusia hari ini cenderung kepada sikap individualistis, tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan tidak peduli dengan tetangga. Nah, ini jelas tidak sejalan dengan ruh Islam, tidak sejalan dengan dinul Islam. Islam adalah agama yang juga memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar orang-orang yang berada, orang-orang muslim ataupun orang yang berada di atas agama ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memberikan motivasi kepada kita semua. Allah berfirman dalam surat Muzzammil ayat 20, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'zama ajra." Kebaikan apa saja yang kamu lakukan untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Apapun kebaikan yang kita lakukan itu tidak sia-sia, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Seorang mukmin yang sejati tentunya dia yakin terhadap kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang mukmin di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melepaskannya dari satu kesusahan pada hari kiamat. Kesusahan di hari kiamat adalah kesusahan yang maha hebat. Di mana manusia saat itu sangat memerlukan bantuan dan pertolongan, tapi tidak ada yang dapat mengulurkan tangan dan membantu. Tapi amal soleh yang dapat membantu kita. Hanya satu yang dapat membantu, yaitu amal soleh kita. Salah satunya adalah amal soleh kita di dunia, yaitu orang yang suka melepaskan kesusahan ataupun menghilangkan kesusahan dari seorang mukmin di dunia. Maka balasannya nanti di akhirat. Kesusahan dunia mungkin kesusahan yang dapat kita lupakan, dapat kita abaikan, dapat kita lewati, kita dapat menghibur diri darinya. Itu kesusahan dunia. Kadang-kadang kesusahan hidup di dunia ini juga mendatangkan kenikmatan. Kalau dinikmati, hidup itu bagaimana susahnya ya nikmat saja. Tapi kesusahan akhirat inilah kesusahan yang sebenarnya. Manusia mencari perlindungan kemana-mana, namun tidak ada yang sudi untuk membantu. Mendatangi Nabi Adam, Nabi Adam tidak bisa membantu. Mendatangi Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Akhirnya mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kondisi manusia pada di hari kiamat nanti di padang mahsyar, di mana tidak ada seorang pun yang mendapatkan bantuan kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang dapat syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang bisa membantu kita pada saat-saat seperti itu adalah amal soleh kita. Salah satunya adalah sikap ataupun kebiasaan suka membantu dan melepaskan kesusahan orang lain. Bukan mencari kesusahan bagi orang lain, membuat kesusahan bagi orang lain. Seorang mukmin justru melepaskan kesusahan itu dari orang lain, dari saudaranya. Kemudian Nabi mengatakan, وَمَنْ يَسَّرَ عَنْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesusahan, yaitu memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadilah orang yang mudah di dalam bermuamalah, mudah di dalam bergaul, mudah di dalam berinteraksi, mudah di dalam berkomunikasi, mudah di dalam menjalin hubungan, hablun minan nas. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita kalau kita memudahkan urusan orang lain. Bahkan Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan nanti di akhirat, masa-masa yang penuh dengan kesulitan, tidak ada yang mudah, di mana manusia akan dihisab dengan hisab yang berat. Siapa yang terhisab maka terazab, penuh dengan tuntutan-tuntutan, hisab yang berat, hitungan yang rumit dan sulit. Itu kondisi di akhirat. Tapi amal soleh yang satu ini, itu dapat melepaskan segala kesulitan dan kesempitan tersebut di akhirat nanti. Yaitu suka memudahkan urusan orang lain. Khususnya ini di dalam muamalah dengan sesama. Ya, apapun bentuk muamalahnya, hendaknya kita bisa memudahkan urusan orang lain, apalagi orang-orang yang sedang kesusahan ataupun kesempitan. Contohnya di dalam melunasi hutang. Sebagian orang ada yang punya niatan, memang azam yang kuat, tekad yang kuat untuk melunasi hutangnya. Dia sebenarnya sudah sungguh-sungguh untuk dapat melunasi hutangnya. Namun apa daya, tangan tak sampai. Artinya, dia tidak dapat sesuatu untuk melunasi hutangnya, padahal dia sudah berusaha dengan keras untuk dapat melunasinya. Nah, orang-orang seperti ini, hendaklah kita memberikan kemudahan. Ini orang yang muksir. Bukanlah orang yang berkelapangan, lalu dia menunda-nunda pembayaran hutangnya. Tapi ini adalah orang yang miskin, dan dia tidak menemukan sesuatu untuk dapat melunasi hutangnya. Berilah kelonggaran, berilah kemudahan. Niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi kita di dalam urusan dunia dan akhirat kita. Ini adalah akhlak yang sangat terpuji, pasti dan dapat diyakini orang yang punya sifat ini, orang-orang pasti suka bermuamalah dengannya. Orang-orang pasti senang berinteraksi dengannya, orang yang suka memudahkan, bukan suka mempersulit. Sehingga ada semboyan, kalau bisa dipersulit, untuk apa dipermudah? Bagi seorang mukmin, apabila bisa dipermudah, untuk apa dipersulit? Mudahkanlah urusan orang, apalagi ketika berhubungan dengan kita. Sebagian orang mungkin ada penyakit jiwa di dalam hatinya, suka menyusahkan orang lain, padahal sebenarnya dia bisa untuk memudahkannya. Tapi kayaknya dia gembira, kayaknya dia puas. Ini mungkin kelainan jiwa juga. Ya, sebagian orang suka melihat orang lain susah dan suka menyusahkan orang lain. Ya. Kadang-kadang mungkin alasannya bercanda gitu, tapi ini adalah canda yang tidak lucu sebenarnya. Yaitu kita membuat susah orang lain. Ya, kita membuat sulit orang lain. Maka mudahkanlah urusan. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan buat susah. Seorang mukmin apabila dia dapat memudahkan urusan orang lain, maka dia akan mudahkan. Dia tidak akan bersulit. Karena dia tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarahu Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang mau memudahkan, yang dengan lapang hati dia memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan padanya di dunia maupun di akhirat. وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمًا سَتَّرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Barang siapa yang menutupi aib, cacat, rahasia seorang mukmin di dunia, seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutup aib, cacat, dan celanya itu pada hari kiamat. Allah akan menutup rahasianya itu pada hari kiamat. Rahasia kita ini kalau dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin tidak ada tersisa satupun kebaikan yang kita lihat pada diri kita, seandainya. Tapi Allah banyak menutupi. Mungkin orang akan lari dari kita seandainya orang lain tahu rahasia diri kita. Allah bongkar semua rahasia diri kita. Mungkin tidak ada yang memuji kita, tidak ada yang menyanjung kita, tidak ada yang memberikan apresiasi positif kepada kita jika Allah bongkar rahasia-rahasia kita. Coba lihat, sebagian orang yang Allah bongkar rahasianya karena perbuatannya, ya, suka ataupun senang membongkar rahasia saudaranya. Apa yang tersisa pada dirinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala bongkar sampai rahasia yang ada di dalam kamar tidurnya, yaitu sesuatu yang tidak orang lain sebenarnya tidak tahu. Hanya dia dan Allah yang tahu. Tapi ketika Allah bongkar semua itu, tidak tersisa satu pun keutamaan di mata manusia pada dirinya. Maka, tutupilah aib saudara kita. Kalau ada cacat dan sesuatu yang perlu diperbaiki, maka perbaikilah. Bukan dengan menjatuhkan. Bukan dengan membuatnya malu, membuatnya hina di hadapan manusia. Nasihat itu adalah ketulusan, yaitu ketulusan kita untuk saudara kita. Kita ingin memperbaikinya, bukan untuk merusaknya. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia menutupi aib saudaranya. وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمًا سَتَّرَهُ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. كَمَا تَدِينُ تُدَانِ. Bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan mendapatkan akibatnya. Itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya antara sama muslim dengan muslim yang lainnya. Coba lihat, Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita dari dua raja, dua penguasa, dua penguasa adidaya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kaisar dan Kisra, Kaisar Romawi dan Kisra Persia. Bagaimana sikapnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana kamu berbuat, bertingkah, begitu kamu akan mendapatkan balasan. Seorang itu akan menuai benih yang dia tabur. Karena siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Begitulah kata pepatah orang tua kita. Coba lihat dua penguasa adidaya pada masanya ini, pada masa Nabi, ya. Kaisar Romawi dan Kisra Persia. Ketika keduanya mengirim surat ketika keduanya menerima surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkirim surat kepada kedua penguasa adidaya ini pada masanya. Nabi mengirim surat ke Kaisar Romawi, Nabi juga mengirim surat ke Kisra Persia. Lalu bagaimana tanggapan dan sikap dari kedua penguasa ini, raja ini? Adapun Kaisar Romawi, dia menghormati, dia tidak menerima isi surat itu, dia tidak mau masuk Islam, tapi dia hormati surat Nabi. Dia hormati surat Nabi. Dia hormati delegasi yang diutus Nabi. Adapun Kisra Persia, dia robek-robek surat Nabi di hadapan delegasi. Begitu sikapnya, begitu keangkuhannya, kesombongannya. Dan Allah membalas sesuai dengan perbuatan. Ya, Ibnu Taimiyah menjelaskan, ya, bagaimana perlakuan Allah kepada kedua penguasa ini. Adapun Kaisar Romawi, dia menghormati surat Nabi, maka Allah pun memperlakukannya lebih baik daripada Kisra Persia. Sama-sama kafir. Sama-sama kafir. Sama-sama tidak masuk Islam ketika dapat dakwah dari Nabi. Tapi yang satu ini dia menghormati. Maka keturunannya masih bertahan sampai sekarang. Kaisar Romawi dan keturunannya masih ada sampai sekarang. Kerajaan mereka masih ada sampai sekarang. Kerajaan Romawi, sisa-sisanya ya, masih ada sampai sekarang. Masih nampak bekas-bekasnya di Eropa dan di Asia, kita katakan di Turki dan sekitarnya. Di Syam dan sekitarnya, Asia Tengah, masih ada sisa-sisa, ya, puing-puing dari kerajaan Romawi ini. Bahkan anak keturunannya masih hidup sampai hari ini. Adapun Kisra Persia, dia bersikap kurang ajar terhadap surat Nabi. Dia koyak-koyak. Maka Allah, Nabi mengatakan, Allah mamazzik mulkahu kulla mamazzik. Ya Allah, cerai-beraikan, hancur leburkan kerajaan mereka sehancur-hancurnya. Dan Allah berikan itu kepada mereka sesuai dengan perbuatannya. Maka Allah robek-robek kerajaan Kisra Persia ini sehingga tidak ada lagi, ya. Tidaklah ada lagi anak keturunan raja Kisra Persia sampai hari ini, enggak terlihat lagi. Hilang dari muka bumi. Allah robek-robek kerajaannya sehancur-hancurnya. Maka sebagaimana yang disebutkan tadi, kama tadinu tudan, bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan mendapatkan akibat. Kita hidup di dunia tidak lepas dari hukum tersebut, ada sebab, ada akibat. Nah, demikian, maka seorang mukmin dia yakin jika dia menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya. Dan sebenarnya banyak aib-aib kita yang perlu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalaulah Allah bongkar itu, tidak tersisa satu pun kebaikan mungkin pada diri kita. Tapi Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah banyak memaafkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala banyak menutupi cacat, kurang dan celah kita sehingga kita terlihat utama di mata manusia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih. Ya, seorang hamba senantiasa mendapatkan pertolongan Allah selama hamba tersebut memberikan pertolongan untuk saudaranya. memberikan bantuan untuk saudaranya, yaitu semangat untuk saling membantu, ringan tangan. Selama kita membantu saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bantuan kepada kita. Ada satu amalan yang ini lebih disukai Nabi daripada beriktikaf di Masjid Nabawi, yaitu kita berjalan keluar dari rumah untuk menyelesaikan urusan saudara kita, menolongnya. Kita sisihkan waktu untuk menolongnya, memberikan bantuan kepadanya. Itulah hidup, kadang-kadang ada masalah. Dan kadang-kadang masalah ini kita tidak dapat pecahkan sendiri, kita perlu bantuan orang lain. Maka kita pun minta tolong sama orang lain, ya, yang kira-kira dapat melepaskan kita dari masalah tersebut. Nah, kalaulah kita di pihak orang yang bisa menolong, maka salah satu amalan yang utama, lebih baik daripada beriktikaf di Masjid Nabawi, ya. Kita tahu bagaimana keutamaan iktikaf di Masjid Nabawi, ya. Sholat di situ saja pahalanya dilipat gandakan 1000 kali lipat. Nah, ini amalan ini lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi tersebut, yaitu kita keluar dari rumah untuk memberikan pertolongan, untuk menolong urusan saudara kita. Ya, ini salah satu amal yang utama. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan. Begitulah dia keadilan Allah. Kita menolong saudara kita, Allah balas menolong kita. Kama tadi nutudan. Ya, sebagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan mendapatkan akibat. Maka seorang mukmin, dia terus mendambakan pertolongan Allah, dia terus mengharapkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, maka karena itu dia tidak bakhil untuk membantu sesama dengan ikhlas. Allah menyebut sifat ini di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Insan ayat 9 Allah mengatakan, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura." Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kamu, itu kepada orang lain, berbagi makanan, berbagi sesuatu yang bisa dibagi, hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Itulah seorang mukmin. Dia memiliki sifat ringan tangan, suka membantu. Dia punya semangat untuk berbagi. Rasa cinta, sayang, dan jalinan ukhuwah di antara sesama mukmin yang di mana semua itu mengharapkan ridha Allah, semestinya mampu untuk menumbuhkan semangat berbagi dalam setiap muslim, dalam diri setiap muslim. Dia punya semangat untuk berbagi, karena berbagi itu nikmat. Kadang-kadang disinilah kita yang enggak bisa melakukannya, yaitu berbagi. Ya, mengakal-akali manusia susah, senang, tapi berbagi dengan manusia susah. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maka berbagi nikmat dengan orang lain merupakan salah satu sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu cara untuk meraih kebahagiaan tanpa batas adalah kita mau berbagi kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan kita pun merasakan ketika kita berbagi, kita merasa ada suatu ketenangan, ketenteraman, pelong hati ketika kita mau berbagi dengan sesama dari rezeki yang Allah bagikan kepada kita. Allah memang membagi-bagi rezeki, ada yang dilapangkan dan ada yang disempitkan. Ini untuk membuka peluang bagi yang diberi kelapangan, bantulah yang diberi kesempitan. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan kelapangan rezeki kepada semua orang, rezeki kan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa beramal begitu dengan harta yang diberikan Allah kepada kita, kalau seandainya semua orang, semua manusia diberi kelapangan rezeki? Maka begitu Allah mengatur kehidupan ini, berpasang-pasangan, ada si miskin, ada si kaya. Ada si miskin, ada si kaya. Yang diberi kekayaan, bantulah orang yang miskin. Ya. Nah, demikian. Dan yang dicoba dengan kemiskinan, bersabarlah. Ya. Bersabarlah dengan kemiskinan itu. Jangan mengeluh. Jangan hasad. Dan jangan melakukan kemungkaran, keburukan karena kemiskinan. Jangan juga kufur. Banyak orang yang kufur karena kefakiran. Itulah dia keseimbangan dan kesetimbangan kehidupan ini. Allah lapangkan sebahagian dan Allah sempitkan sebahagian. Allahu yakbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah yang melapangkan sebahagian manusia, rezekinya dilapangkan. Ada orang yang diberi kelapangan rezeki, apapun yang dipegangnya jadi uang, apapun yang dipegangnya jadi harta. Ada sebagai seorang sahabat yang punya kemampuan seperti itu, seperti Abdurrahman bin Auf. Tapi coba lihat bagaimana semangat berbagi Abdurrahman bin Auf. Seimbang dengan apa? Dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya, anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dengan itulah kita akan dapat menjaga keseimbangan ya di dalam kehidupan ini. Yang kaya tidak lupa kepada yang miskin, dan yang miskin ya mau memberikan apapun yang mereka bisa berikan, bantuan apapun ya kepada sesama dengan apa yang bisa mereka miliki, enggak punya harta, dengan tenaga atau dengan sikap yang baik. Karena kadang-kadang sebahagian orang miskin juga tidak tahu diri juga. Sudah miskin, dia tidak sabar dengan kemiskinan. Ya, menyombongkan diri. Kadang-kadang juga mengganggu orang-orang yang kaya. Ini kadang-kadang terjadi juga. Sebagian orang miskin tidak sabar dengan kemiskinannya. Dia suka mengganggu orang kaya. Menipu sana-sini, menipu orang kaya. Padahal mungkin sudah dibantu ya, bukan tidak dibantu. Nah, jadi itu keseimbangan yang perlu kita ciptakan. Ya. Yang kaya, yang punya kelapangan, berbagilah. Yang miskin, bersabarlah. Dan berbuat baiklah. Hormatilah ya, orang-orang yang membantu kita. Ya, sesungguhnya itu adalah suatu kemuliaan yang dia berikan kepada kita, yang layak kita apresiasi. Ketika kita menerima bantuan ya, dari orang-orang yang membantu kita. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi seorang muslim punya semangat untuk berbagi dengan yang lain. Karena itulah sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, kita merasa bahagia ketika kita dapat berbagi. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki fitrah sebagai seorang muslim. Ya, yaitu kita bahagia, senang ketika kita bisa berbagi dengan sesama. Ya. Kita bahagia karena kita menjadi tangan yang di atas. Nabi mengatakan al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Yaitu tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Walaupun mukmin itu semuanya kebaikan, tapi ada yang lebih baik. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, kita tentunya ingin jadi orang yang berkecukupan ya, tapi juga murah hati, yaitu dapat memanfaatkan segala kecukupan, kelebihan, kekayaan itu untuk kebaikan, berbagi dengan yang lain, yaitu menjadi orang kaya yang bersyukur ya. Semua orang ingin seperti itu, tapi untuk menjadi orang kaya yang bersyukur bukanlah mudah ya, bukanlah mudah, karena kadang-kadang kita dikuasai oleh sifat kikir, bakhil. Ya, ketika harta itu sudah ada di dalam genggaman kita, kita merasa sayang untuk melepasnya, untuk berbagi dengan yang lainnya. Maka semangat berbagi inilah yang senantiasa disuntikkan Nabi kepada para sahabat dalam semua urusan, bukan hanya dalam urusan uang. Ya, dalam urusan kita katakan makanan. Ini salah satu kebutuhan primer manusia, yaitu makanan. Siapa saja perlu makan ya. Nah, Nabi menekankan untuk bisa berbagi di dalam bab makanan. Ya, ini diajarkan Nabi dalam hal makan, ya, menyantap hidangan. Nabi bersabda, "Man kana indahu ta'amu tsnaini falyadhhab bi tsalits. Wa man kana indahu ta'amu arba'atin falyadhhab bi khamis aw sadis." Barang siapa yang punya makanan yang cukup untuk dua orang, hendaklah dia memanggil orang yang ketiga untuk makan bersama. Dia undang orang yang ketiga untuk makan bersama. Ya, ini makanan cukup untuk lima orang. Ya, yang lain diusir makan berdua. seorang muslim sebaliknya. Makanan untuk satu orang ya, cukup untuk dua orang. Maka ketika dia menghadapi, oh ini cukup untuk dua orang, panggil orang lain untuk makan bersama. Ya, demikian kata Nabi. Wa man kana 'indahu ta'amu arba'a falyadhhab bi khamis aw sadis. Berarti siapa yang punya makanan cukup untuk empat orang, undanglah orang yang kelima atau keenam untuk makan bersama. Nah, ini adalah salah satu motivasi Nabi, suntikan Nabi kepada kita untuk punya semangat berbagi. Ya, berbagi dengan yang lain, memberi. Beliau juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ta'amul itsnaini kafi ats-tsalatsah. Ta'amul tsalatsah kafi al-arba'ah. Makanan untuk dua orang cukup dimakan oleh tiga orang. Begitu pula makanan untuk tiga orang cukup dimakan empat orang. Ya, jadi ya, tidak dimakan sendiri tapi berbagi dengan yang lain. Dalam riwayat lain dengan lafal ta'amul wahid yakfi itsnaini. Makanan untuk satu orang cukup dimakan dua orang. Tu'amul isnaini yakfi al-arba'ah. Makanan dua orang bisa disantap untuk empat orang. Wa tu'amul arba'ah yakfi al-thamaniyah. Makanan empat orang cukup dimakan delapan orang. Ini kadang makanan yang cukup untuk satu kampung dimakan cuma segelintir orang. Ya, cuma satu dua orang. Padahal itu kalau dihidangkan cukup untuk satu kampung. Ya. Nah, mukmin tidak, dia berbagi. Ya, dia tidak, kalaulah makanan dalam bab makanan, dia tidaklah makan dengan matanya ya. Dia makan dengan perutnya yang kecil itu, seberapa sanggupkah perut kita untuk menampung makanan. Tapi kadang-kadang kita makan bukan dengan perut kita, bukan untuk perut kita, bukan untuk kebutuhan perut kita, tapi untuk memuaskan mata kita. Ya, makan yang makan matanya gitu. Semua makanan dibawa, semua makanan dihidangkan, tapi tidak semua dimakan. Ya, ujung-ujungnya mubazir. Ujung-ujungnya kita mubazir. Padahal makanan untuk satu orang yang kita miliki itu bisa dibagi untuk beberapa orang. Ya, panggillah yang lain. Nah, ini ya faedah yang dapat kita petik dari hadis-hadis tadi adalah Nabi mengajarkan kita untuk punya semangat berbagi dengan sesama. Ya, inilah yang mendatangkan kebahagiaan hati. Ya, apabila kita berbahagia dengan senangnya berbagi, maka ini menandakan bahwa hati kita adalah hati yang disebutkan Nabi murah hati tadi. Hati yang dermawan, hati yang memiliki sifat kepemurahan, ya, kelembutan. Ya, nah, bahkan ketika dalam perjalanan Nabi terus berusaha untuk menanamkan semangat berbagi kepada para sahabat. Ya. Semangat berbagi dalam segala hal, misalnya dalam tumpangan. Ya, kalaulah kendaraan kita bisa ditumpangi untuk dua orang, ya, ajaklah orang lain untuk menumpang. Ya. Ajaklah orang lain untuk menumpang, istilahnya 3-in-1 kan gitu. 3-in-1. Ya. Daripada kita pakai sendiri kosong melompong, kita pergi taklim misalnya ya. Kita bisa bawa tetangga, dia enggak punya kendaraan, daripada dia naik jalan kaki misalnya, ya bisa kita bonceng. Dan toh kendaraan kita kosong, kita bisa bawa dia. Ya, kita bisa bawa teman-teman, apalagi misalnya taklimnya jauh. Ya, susah dijangkau. Ya, maka berbagilah tempat duduk ya di dalam kendaraan kita. Nah, itu yang disuntikkan Nabi juga, yang ditanamkan Nabi, semangat berbagi kepada para sahabat di dalam safar. Apalagi di dalam safar, kalau kita bawa bekal, biasanya dalam perjalanan kita bawa bekal ya. Pergi umroh bawa rendang gitu ya. Karena mungkin gak cocok makanannya di sana. Nah, berbagilah dengan teman-teman safar kita. As-sahibu bil jambi. Itu salah satu maknanya adalah teman safar. Ya, teman dalam perjalanan. Ya, mungkin mereka juga gak bisa makan karena makannya gak cocok gitu. Mereka lihat rendang, nyium baunya, ya itu sudah memancing selera sebenarnya. Tapi apa daya, ternyata apa? Itu cuma untuk kita saja. Kita makan, kita bungkus, kita simpan dalam kamar. Ya, padahal gak habis, sampai pulang belum habis itu. Ya, apa salahnya kita berbagi kepada yang lain yang juga ingin mencicipi, makan bersama. Maka dari itu, di dalam bab makanan Nabi itu lebih menganjurkan untuk makan bersama, satu nampan bersama. Ya, karena itu bisa kita berbagi di situ, latihan berbagi di situ. Ya, ketika kita makan satu nampan bersama, ya, satu nampan untuk 4 atau 5 orang, kita bisa berbagi di situ. Termasuk berbagi tugas untuk menghabiskannya, begitu. Nah, begitulah dia semangat berbagi di dalam agama Islam, ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menanamkan semangat berbagi ini di dalam perjalanan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada satu saat kami sedang melakukan perjalanan bersama Nabi. Tiba-tiba muncullah seorang menunggangi unta sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Sepertinya orang ini sedang memerlukan sesuatu gitu. Ya, dia lihat kanan, lihat kiri, sepertinya ada sesuatu yang ingin sesuatu yang diinginkannya gitu. Mungkin dia perlu bantuan. Melihat orang tersebut, Nabi pun bersabda, ya. Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falyu'ud bihi 'ala man la dhahra lahu. Wa man kana lahu fadlun min zadin falyu'ud bihi 'ala man la zada lahu. Barang siapa memiliki kelebihan tumpangan, hendaklah ia berbagi dengan orang yang tidak memiliki kendaraan. Yang tidak bawa kendaraan, jalan kaki. Ya, bawalah, tumpangilah dia, berikanlah tumpangan. Barang siapa memiliki kelebihan bekal, dia ada bekal lebih. Ya, hendaklah ia berbagi dengan orang yang tidak punya bekal atau yang orang yang kurang bekalnya. Nah, ini di dalam safar Nabi menyuntikkan semangat berbagi kepada para sahabat. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Itu adalah sifat orang-orang Ansar yang Allah puji di dalam Al-Qur'an. Mereka ini lebih mengutamakan saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin, walaupun mereka sendiri sebenarnya perlu, butuh itu. Tapi di sini semangat berbagi yang mereka tunjukkan kepada saudara-saudara mereka yang baru datang dari Mekah sebagai Muhajirin, meninggalkan harta benda mereka di Mekah, ya, untuk berhijrah, ya, menjadi seorang Muhajirin. Dan kaum Ansar menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berislam itu bukanlah sekedar, ya, apa namanya, kita formalitas, tidak. Mereka betul-betul sungguh-sungguh menunjukkan persaudaraan dan keislaman mereka, ya, ketika melihat saudara-saudara mereka se-Islam, seakidah, maka mereka terus langsung mengulurkan bantuan, memberikan rumah. Ada yang bahkan menawarkan, ya, istrinya untuk dicerai dan dinikahi. Ya, begitu hebatnya, ya, dulu para sahabat, ya, semangat mereka di dalam berbagi. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian beliau menyebutkan beberapa jenis harta lainnya yang harus dibagi apabila berlebih. Sampai-sampai kami berpikiran bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memiliki kelebihan harta. Ya, Nabi menyebutkan, itu contoh, yaitu tumpangan, bekal makanan. Ya. Kemudian kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, beliau menyebutkan, ya, beberapa jenis harta yang lainnya yang harus dibagi apabila ia seseorang itu memiliki kelebihannya. Hingga sampai-sampai, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kami berpikiran, kami mengira bahwa tidak seorang pun berhak untuk memiliki kelebihan harta. Begitulah Nabi menyuntikkan semangat berbagi di antara sahabat-sahabat beliau. Dan kita lihat hasilnya. Ya, bagaimana hubungan yang mesra antara Muhajirin dan Ansar. Tidak ada Muhajirin yang terlantar, ya, di negeri Ansar, ya, di kampung Ansar. Mereka dipersaudarakan oleh Nabi, dan sahabat-sahabat Ansar ini memperlakukan saudara-saudaranya, ya, dari kalangan Muhajirin seperti saudara kandung. Ya, seperti saudara kandung mereka. Ya, nah, demikian. Lihatlah kondisi kita kini, tidak sedikit yang memiliki lebih, ya, dari mungkin satu kendaraan mungkin, ya, yang tapi sedikit yang tergerak untuk membantu sama dengan kendaraan yang dimilikinya, ya, misalnya menumpanginya, ya, atau membawanya bersama, ya. Nah, jika kita memiliki tanah atau perkebunan yang luas, sudahkah hati kita tergerak untuk membantu fakir miskin dengan mendirikan bangunan di atasnya, atau menanaminya, atau mengizinkan mereka untuk mengelola dan menikmati hasilnya. Ya, semangat untuk berbagi. Seperti yang akan kita sebutkan nanti, salah satu bentuk infak fisabilillah adalah manihatul anzi. Ya, ingatlah bahwa Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha akhahu. Fa in aba falyumsik ardahu." Barang siapa memiliki tanah, ya tuan takur ini ya. Barang siapa yang punya tanah, rumah, hendaklah ia menanaminya atau menempatinya atau memberikannya kepada saudaranya agar ditempati atau ditanami. Namun jika ia enggan untuk memberikannya, silakan ia pertahankan. Jadi ini anjuran Nabi untuk ya agar sesuatu yang tidak dimanfaatkan itu dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau kita punya rumah lebih dari satu, ya daripada kosong, ya suruh orang lain untuk tinggal di situ. Toh kita juga untung. Kita juga untung, rumah itu tidak rusak karena tidak ditempati. Ya, rumah itu tidak rusak karena tidak ditempati. Demikian juga tanah akan semakin subur apabila diolah. Bermanfaat, tidak menjadi tanah yang kita katakan seperti tanah tidak bertuan begitu ya. Penuh dengan semak-semak, penuh dengan binatang-binatang yang berbahaya, ular, kalajengking, atau bahkan ada macan di situ. Nah, karena tanah itu seperti tidak bertuan, dibiarkan terlantar. Padahal kalau kita berikan kepada orang lain untuk dikelola itu bisa. Dia bisa menikmati hasilnya, tanah itu semua tidak terpakai, ya kadang-kadang jadi kita katakan rumah yang terbengkalai, ya kata orang rumah hantu kan begitu ya. Ya, jin yang menempati, bahkan mungkin hewan-hewan kita katakan berbahaya yang menempati. Ada sebuah rumah yang kosong itu ya, penuh ternyata apa? Penuh dengan ular di dalamnya. Hingga tetangganya itu ya heran kemasukan ular rumahnya seringkali rupanya dari rumah seberang. Itu ada itu. Ini orang mungkin punya banyak rumah dia, itu rumah enggak ditempatinya, tapi dia enggan untuk berbagi, ya. Kasih orang lain untuk menempati, toh rumah itu juga akan menjadi bermanfaat, ya. Kita juga enggak rugi, enggak juga disewakan, tidak juga dijual, ya. Tidak juga diapa-apai, tidak juga ditempati, ke situ aja jarang, ya. Nah, ini semangat kita untuk berbagi seperti yang dianjurkan dan didorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha. Siapa yang punya tanah ya atau juga rumah misalnya, maka hendaklah dia biarkan saudaranya untuk mengelolanya, untuk mengolahnya. Ya. Nah, itu misalnya kita buat kontrak, kita pinjamkan selama waktu tertentu untuk sekolah misalnya. Bermanfaat. Ya, itu bermanfaat, ya, ada manfaatnya bagi kita dan bagi kaum muslimin. Maka tidak sepantasnya kita membiarkan sama muslim bersedih atau merasakan kepiluan sementara kita bergembira tanpa bisa berempati terhadap mereka. Ya, setiap muslim adalah bersaudara, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Al-muslim mir'atul muslim, muslim adalah cermin bagi muslim yang lainnya. Ya, maka dia tidak tega begitu ya. Dia merasa tergugah ketika melihat saudaranya sedih atau sedang kesusahan. Ada sebagian orang ya, mungkin dia kebingungan. Ya, sehingga datang taklim pun sedang dalam posisi kebingungan gitu ya. Kenapa? Karena dia mungkin punya himpitan hidup yang berat. Mau minta dia termasuk orang yang apa namanya? Yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya. La yas'alunan nasa ilhafa. Dia tidak minta-minta merengek-rengek kepada manusia. Tapi kita nampak dari raut wajahnya yang kebingungan kan begitu ya. Yang mungkin sedang murung atau diam atau dia menyembunyikan sesuatu. Nah, ini perlu kita ya. Jangan sampai ya sebaiknya ya. Jangan sampai orang miskin ini terpaksa mengeluh, terpaksa memelas kepada kita. Seyogianya ya. Orang-orang yang berkelebihan ini yang punya empati gitu, yang mendekati, yang peduli, yang care. Karena mereka tidak punya beban sebenarnya. Ada kelapangan ya, dan mereka bisa berbuat lebih untuk orang lain. Sementara orang-orang yang kekurangan ini ya mungkin juga segan meminta, ya mungkin juga dia segan atau takut ditolak kan begitu ya dan lain sebagainya. Ya, apakah menunggu mereka berbuat curang begitu ataupun berbuat kejahatan? Nah, maka kita kata-kata keseimbangan itu perlu diciptakan dengan semangat berbagi dan saling menghormati. Wallahu a'lam bissawab. Nah, demikianlah para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan Rojak TV yang dimuliakan Allah. Salah satu sifat yang mesti kita tanamkan di dalam diri kita yaitu semangat untuk berbagi apapun yang bisa kita bagi kepada sesama. Kebaikan itu Allah akan apresiasi walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Nah, seorang mukmin ya selalu berusaha untuk berpikir dan berusaha untuk mencari celah apa yang bisa dia berikan untuk saudaranya. Ya, apa yang bisa dia bagi untuk yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat. Dan ikhwatul Islam azakumullah, seperti biasa pada kesempatan sesi yang kedua ini kami membuka kesempatan bagi Anda, silakan Anda dapat bertanya secara langsung dalam pembahasan dari buku Aktualisasi Akhlak Muslim atau Ensiklopedia Akhlak Salaf berkaitan dengan murah hati dan suka membantu. Silakan Anda dapat menelpon kami di line telepon 021-823-6543. Baik, kami angkat yang pertama dari telepon. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Ibu Neni di Jambi, Ustaz.
Ya, silakan Ibu.
Begini Ustaz, ya. Ini ada saudara sepupu.
Ya.
Adik laki-laki ibu mempunyai anak, terus mau mengumrahkan ibu. Jadi kalau untuk safar tanpa mahram, ibu itu umurnya 78 tahun. 78 jadi tahun. Yang membawanya ini seorang ibu juga.
Yeah.
Jadi istilahnya ponakan dari ibu ini gitu kan. Jadi dia pergi sama suaminya. Yang lainnya mungkin tante-tantenya itu enggak. Jadi bagaimana menurut Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz.
Baik.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz.
Iya. Ini wanita yang sudah berusia 78 tahun. Ya, saya juga tidak melihat kondisinya bagaimana. Biasanya ya, orang-orang ataupun wanita yang sudah berusia 78 tahun ya, itu sudah masuk kategori al-qa'idah minan nisa. Al-qa'idah minan nisa. Yaitu wanita yang sudah tua renta. Mungkin dia juga enggak puasa lagi ya. Atau sudah keriput. Sudah tidak ada keinginan laki-laki untuk menikahinya. Ya, sudah enggak ada keinginan laki-laki untuk menikahinya, mendekatinya. Nah, orang seperti ini, wanita seperti ini, wallahu a'lam, ada keringanan baginya. Ya. Ya, ada keringanan baginya untuk pergi bersama rombongan wanita. Dengan syarat catatan wanita-wanita itu ya disertai mahram mereka. Karena dia termasuk wanita yang sudah tua renta, sudah keriput, sudah tidak ada keinginan laki-laki untuk menikahi ataupun mendekatinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada keringanan untuk wanita seperti ini. Asalkan dia mampu untuk berangkat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Tapi itu juga lihat kondisinya ya. Karena kalau 78 tahun masih menarik, ya wallahu a'lam, mungkin ada, saya juga enggak paham. Tapi kalau kondisinya seperti yang kita sebutkan tadi, sudah tua renta, keriput, dan tidak ada keinginan laki-laki untuk mendekati ya, ya sebagian sahabat ada ya untuk menyentuhnya, itu sudah tidak jadi masalah lagi. Karena dia sudah termasuk al-qa'idah minan nisa. Wallahu a'lam bisawab. Ya, wallahu a'lam.
Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Baik, khotol Islam wa'azakumullah, kami masih membuka sesi tanya-jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ya, silakan Pak dengan pertanyaannya.
Saya ingin bertanya nih Pak Ustaz. BPJS itu kan riba, itu di mananya Pak Ustaz ya?
Ya. Bisa diulangi Pak pertanyaannya?
Ya. setelah PJS katanya kan riba, itu di mananya yang riba?
Ya, baik.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ya mungkin ini BPJS itu sejenis asuransi ya, yang mungkin ada unsur goror, ketidakjelasan di situ. Maka dia dihindari karena ada unsur gorornya, ya. Wallahu alam. Unsur ribanya saya tidak tahu itu apa, di mana sisi ribanya, tapi gorornya karena dia seperti asuransi yang lain ya, yang ada ketidakjelasan di situ. Ya, antara yang diterima dan yang diberi, maka hendaknya dihindari, kalau bisa dihindari. Kecuali ada bentuk BPJS yang memang untuk bantuan untuk fakir miskin, saya juga kurang paham itu. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, syukran atas jawabannya. Baik, Khotil Islam, jazakumullah. Kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
Dengan Pak Mul di Medan.
Pak Mul di Medan, silakan Pak.
Jadi kan nanti ada sunat apa? Ya. Kemudian kalau kita sudah melaksanakan puasa Nabi Daud yang satu hari puasa, satu hari buka. Nanti ketemu sama
puasa Arafah.
Maaf.
Ya, pertanyaannya Pak.
Nah, pertanyaannya mana yang dikerjakan gitu? Kan?
Mana yang?
Kan yang mana dikerjakan? Apakah puasa Arafah dikerjakan? Apa puasa Nabi Daud diteruskan lagi gitu kan?
Baik.
Iya.
Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dua-duanya adalah amal yang dianjurkan, bukan yang wajib ya. Baik itu puasa Arafah maupun puasa Daud, ya, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari buka. Puasa Arafah ada keutamaannya, menghapus dosa-dosa tahun sebelumnya dan sesudahnya. Jadi ya kita lakukan keduanya dengan satu niat juga tidak mengapa. Dengan catatan ya memang kita rutin mengerjakan puasa Daud itu bertepatan dengan mungkin puasa Arafah. Ya, kalau bertepatan begitu ya. Tidak menyengajanya, ya bertepatan dengan puasa Arafah. Maka kita bisa melakukan keduanya dengan satu niat. Kita niat puasa Arafah dan juga kita niat puasa Daud kita yang memang sudah rutin kita kerjakan. Ya, jadi kita bisa melakukan dua-duanya dengan niat tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Ya, karena di dalam amalan-amalan sunnah itu ada kelapangan, tidak seperti amalan wajib yang enggak boleh kita menggabungkan dua niat, dua kewajiban dalam satu niat. Ya, dua kewajiban dalam satu niat. Maka dari itu ya, misalnya di dalam bab mandi Jumat yang berpendapat wajib mandi Jumat, maka mereka mengatakan tidak boleh digabung antara mandi Jumat dengan mandi junub. Mandi junub, mandi Jumat, yang mandi Jumat. Ya, karena dua kewajiban yang berpendapat wajib, ya mandi Jumat itu wajib, maka tidak boleh digabung. Mandi junub wajib, mandi Jumat wajib, maka keduanya enggak boleh digabungkan. Ini pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri ya. Ia berpendapat mandi Jumat itu wajib. Ya, seperti wajibnya mandi junub, maka keduanya tidak boleh digabungkan dalam satu amalan. Ya, kalau kita junub pada malam Jumat, ya mandi junub, niatnya mandi junub, melepaskan status junub kita itu dengan mandi besar namanya. Nah, kemudian kita melakukan mandi lagi untuk Jumat, namanya mandi Jumat. Nah, bagi ulama yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu adalah perkara yang ditekankan, sunnah mu'akkadah, tidak sampai wajib, maka mereka mengatakan boleh digabungkan. Kita mandi Jumat sekaligus mandi junub. Ya. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Atau kita mandi junub saja, tidak mandi Jumat. Karena sudah cukup dengan satu mandi itu. Wallahu a'lam bisawab. Nah, itu yang terbaik. Sehingga kita bisa melakukan kedua ibadah sunnah ini sekaligus. Ya, karena ini bukan perkara yang wajib dua-duanya. Wallahu a'lam. Taib. Ya. Nah, yang enggak boleh itu kita menggabungkan puasa misalnya Senin Kamis dengan qada, enggak boleh. Ya qada karena itu adalah wajib. Ya itu mengganti puasa. Sebagian orang ada yang keliru, ketika bulan Syawal mereka tidak mau kehilangan momen yaitu mengganti puasa secepatnya. Ya, misalnya para wanita yang sering bertanya ini. Ustaz, boleh enggak kami ada hutang puasa? Puasa Ramadan ada hutang karena dapat haid ya. Nah, di bulan Syawal mereka ingin melakukan puasa 6, ya 6 hari bulan Syawal. Lalu sebagian wanita dia menggabungkan itu, dia puasa 6 sekaligus qada. Nah, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ya, dia harus puasa qada saja kalau itu untuk qada karena itu wajib. Atau dia melakukan puasa 6 hari bulan Syawal. Adapun kodoknya nanti dia akhirkan. Nah, mana yang terbaik? Yang terbaik adalah di bulan Syawal itu adalah momen untuk mengerjakan puasa 6. Karena waktunya terbatas. Ya, kalaulah ya harus mengerjakan kodok juga, nah mungkin akan merasa berat dia ya. Akan keberatan ya. Sudah sebulan berpuasa mungkin ditambah lagi setengah bulan di bulan Syawal kan begitu ya, puasa 6-nya 6 hari. Ya bayar hutangnya juga mungkin 6 hari kan begitu ya, berat mungkin. Maka dahulukan yang waktu ibadahnya sempit, yaitu puasa Syawal. Ya, dia puasa 6 dulu, baru kemudian dia cicil hutang Ramadannya satu demi satu. Karena ada kelapangan di situ sampai Ramadan berikutnya. Enggak mengapa dia akhirkan, enggak mengapa dia tunda, bukan harus segera. Enggak ada perintah harus segera. Ini juga sebagian salah memahami. Ya, mereka mengatakan begitu habis Ramadan harus segera, kalau bisa 2 Syawal ganti puasa. Enggak. Ini Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ada kelapangan, ambil kelapangan itu. Allah mengatakan fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Ya, maka hitungannya gantinya di hari yang lain. Itu panjang sampai Sya'ban tahun depan 2019. Ya, Sya'ban 2019 nanti. Tahun depan hitungan kalender ya apa namanya samsiahnya ya, masehinya tahun depan 2019, maka panjang waktunya, maka ya kerjakan yang sempit waktunya dulu yaitu puasa Syawal ini ya, begitu caranya ya. Nah, demikian enggak bisa kita gabungkan, kita puasa Syawal kita juga qada Ramadan, enggak boleh. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian ya, mungkin itu yang terakhir dalam pertemuan kita pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi esok hari ataupun pada waktu yang lainnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.